Mbongo ya Mokili Lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville, pe 19h na Goma, pe na ngambo iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ayela mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso, sango moki lelo, wezali ba sango na biso na lokotel ya Lingala, ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, auto Washington DC. Firme Max Koyaweda, Zali Bongo Onzela Masini, Nalisalisi, ya Edi Sango, Sango Moki Lelo, et Pesa Melibino na Marius Muhunga. Boyo Kabasango, te Melibino Lelo. Na etuka ya Nord Kivu, Mingongo, Mitomboami, na Engumba Goma, Simambula Matali ya Ekolo Congo Démocratique, Kosenga Bolongui, na Lumbango, Bamolobeli ya MONUSCO na RDC.
Ya wana tono big gouvernement a raisonné kutu makamba kwa revize ba kontrate, a rompre kaka kwa revize te, a rompre komisa ba keni.
Nini penza isengeli kusala pona kuzongisa kimia ya solo na ituka ya Ituri, toko landa makanisi mabayi ituka iye.
Batu wana bazama zamba, denge bakomise selefe, vraiment, toko senga na batu bazui bango anchari, bagarde bango makasi, bazonga lisusu na zamba te, poto za la kimia.
Bismack Biyombo, mosani monone ya Ekolo Congo Démocratique na NBA, asangisi bilenge pona kopesa bango libaku ya kolanda nzela ya kobeta basketball, tompe football professionnel.
L'objectif na biso za ko pesa ba opportunité a ba jeune comme ma bango na États-Unis.
Toko suki sa masolo na biso ya mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kala la Alimasi. Lelo akolobela mai matali lolenge kani circoncision ekoki ko batela na bokono ya VIH sida pe ba infection sexuellement transmissible. Tala masolo to bombeli bino mokolo mwa lelo to kolanda nyonso na bolai na simo mwa ngonga moke kasi sika to landa na ino basango na biso na mokuse. Mampinga maikolo Rwanda mazali kubundisa mampinga maikolo Congo Démocratique pembeni ya basimba minduki ya M23. Ezali maloba mayema bimi na linaka ya balukiluki tope ba expert ya ONU lobi loleki. Kolanda linaka tope rapport eye, mampinga maikolo Rwanda mazali kubundisa mampinga ma RDC peni ya basimba minduki ya M23 wuto sanza zomi na yoko ya mobu moleki kino sanza ya motoba ya mobu moye na kopesa ka bango bibundeli ya ndenge na ndenge pona koluka koboto la bamboka na ngambo ya este ya RDC. Lina kalie, libimisi na mpwasa ba konzi ba ekolo Rwanda ba ibazalaki kuwanga na ete mampinga na bango mazali na mabele ma RDCT. Wuto sanza ya misato ya mobu moye, bitumba makasi bizali kongala kati na IFRDC pe ba simba minduki ya M23 ba ibazu ba mboka ndike na teritori ya Rutshuru na province ya Nord Kivu. Procureur général ya Cour de cassation a sengi uto mokolo mwa le 29 juillet moleki na Assemblée nationale ya RDC na kozwa ndingisa ya kolongola bo bateli tope ba immunité parlementaire ya mokili mibeko Jean-Marc Kabund na ntina ya kosambisa ye. Pona yango, mboso kodi ya poanga mokambi ya Assemblée nationale abengisi Monsieur Kabund na ndako na ya mosala o mokolo mwa lelo na ntina ya kosala bo mobeko mosengi maima sengeli mpo ete bo batela miboye bo longwa pona kopesa nzela na bazuzi na kosambisa ye. Monsieur Kabund afundami na kofinga pe kozanga maloba mabotosi na mokonzi wa ekolo o maloba azwaki mikolo mileki. Bayi polisi mibale bazwami na makasi pe ba memami na bisika biyebanite wuto mokolo mwa yambo mwa sanza eye na bayi bamonali kozala basimba minduki na mboka Kabimbo pene na Minembwe na teritoire ya Fizi, province ya Sud Kivu. Kolanda maloba ma lieutenant Meya Jeremy, molobeli ya mampinga ya Minembwe, ezalinde basimba minduki ya Tuganeru Gumino, bayi bakambemi na Michel Makanika, yoko kolonel ya kala ya bayi Fardese, nde bazali sima ya bozwami boye. MONUSCO misala mia bokengi ya ONU na Ekolo Congo Démocratique esakoli ete endimi mokano mambula matali ya RDC na kobengana molobeli ya MONUSCO na Ekolo Congo Démocratique kasi basakoli ete bazali na mawa ete mokano moye mozwama. Na liye bisi babimisaki mokolo malobi, bayi MONUSCO basakoli ete bakokoba kosala mosala na pembeni ya bayi mboka be bakami ba RDC pona kokokisa botinda na bango na ekolo eye. Lobi loleki, mbula matali ya Ekolo Congo Démocratique esenga kina Mathias Gilman, molobeli ya MONUSCO na kolongwa na lombango o mabele ma RDC pona maloba alobaka mikolo mileki na mayi matali bitumba kati na bayi FARDC na basimba minduki ya M23. Na province ya Mai Ndombe, batozo inami bale bakufi na likama ya mituka na mboka limite na territoire ya Kwamouth, lobi mokolo mwamisa to moleki. Kolanda bafandi ya bisika biye, mituka mi bale ya minene mi emimimaki bato mpe biloko na bango, esukaki na libulu ya monene po nzela ezali malamu te. Na ilobeli actualite.cd, David Bisaka, ou ezali rapporteur ya assemblée provinciale ya Mai Ndombe, asengi na mbula matali na kusala manso pona kobongisa nzela eye ya mabele katina mongata mpe ngumba bandundu na province ya Kwilu, kino na territoire ya Kwamouth, poete makama ya boye, masale malisusu te. Ekolo Kongo ezali koyamba uto mokolo mwa le 2 août moliki na ngumba Brazzaville, congrès panafricain ya mbala ya zomi ya mathématique. Édition e ya liboso ya ba mathématicien na Afrika katikati, ezali kosangisa kino mokolo mwa le 6 août, ba scientifique ya bikolo biike, pona koluka komatisa misalami ya science, mpe ba technologie ya sika. Na ekolo Senegal, ba yi opposition ba sengi bo pemisi ya bo bimisi ya mbano ya maponami, ba ba kilimibeko boye bo sengela ki kosale malelo. Basakoli ete, yambo ete, bobimisi yango esalema, esengeli bo luki luki bo salema, na bo fundi boye bo salema ki ete, mwa nungu nungu, pe moyibi mo salema ki o mokolo mwa mposo. Tokomi na suka ya basango na biso wa mokolo mwa lelo, totondi bino bo tondi loko la bolanda ki biso. Ezala ki bongo Marius Mohunga o elobeli eye. Ezala ki bongo basango na biso na mokuse. Bozali kolanda sangwa moki lelo na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Nord Kivu, Mingongo mitomboami na ngumba Goma, si mambula matali ya ekolo Kongo demokratik, kosenga bolongwi na lombango bo amolobeli mwa MONUSCO na RDC. Yoko bakelimibeko ya ituka ya Nord Kivu, alobi ete esengeli ete misala miso ya MONUSCO milongwa kasi moto moko kakate. Toranda bolai, uto Goma na fiston isemwami.
Bolongui bwa molobeli wa MONUSCO na ekolo Kongo demokratika bolakisi penza ite mbula matara ekomi koyoka bosenga bobayi mboka maloba maye mazali mamokili mibeko wa ituka ya Nord Kivu Emmanuel Kabuyaya pona ye esengeli ite mbula matari esilisa boyokani tope kontra na bayi MONUSCO tosoki maloba ma mokili mibeko Emmanuel Kabuyaya
bino kola bana Kongo epi precisement bana este MONUSCO eyaki este pona ko proteger biso eyaki pena Kongo sur base des accords signés par le gouvernement le bi azo bengana kaka porte parole wana MONUSCO to le bi très déjà peu bien to comme raisonner ngé mon gouvernement mais aken le team sika bengana bango très bien parce que toza baza awa sur base d'accord mais accord on bazo ko respecter ngote bango mengé ba le bi que nous sommes incapables à assurer bino sécurité je te le dis quand même bango pani ya wone to le bi gouvernement a raisonner ko tuma kamba ko réviser ba contraté a rompre kaka ko réviser té a rompre comme ça ba kende
nanga mo isusu dali salé oyo azali nganga mayele na maimatali politiki mpe molakisi na kilase likolo alobiete mbula matari ekoki koboya MONUSCO na ekolo Kongo demokratika kasi ekoki kozala kaka moko na bikolo biye bizali lisangali ya Nations Unies toyoka Dadi Sale
mbula matari ya RDC ekoboya misala ya MONUSCO paske eza akor oyo RDC eza na Conseil de Sécurité na Nations Unies o eza mission MONUSCO eza kaka mission RDC eza amoko ya Nations Unies ya communauté internationale mais même côté kuna soki RDC lingi ekobima mais normalement na mission RDC effectivement ekobima na mission ana pour RDC kosenga lokola isenga ki même depuis un peu avant mission ana esila ande wana sur renouvellement il faut ezala normalement il faut RDCP ezala na moins beaucoup kuna même si ezala Nations Unies de ko renouveler conseil de sécurité mbula matari ya RDC eko koboya misala ya MONUSCO mais pe etikali membre ya conseil des membres Nations Unies na na ba opération mosusu na organisation mosusu Nations Unies lokola UNICEF PAM etc wana problème les
to simba ite mbula matari ya ekolo Kongo demokratike esenga ki bolongui na lombangu bwa molobeli wa MONUSCO poete alobaki mikolo mileki ete bayi MONUSCO bazali te na makoki maye masengeli pona kosunga baye FARDC mapinga ma ekolo Kongo demokratike kobundisa basima manduki ba 23 baye bazali koboma batu na territoire Rutshuru awa na ituka Nord Kivu uta engumba Goma fiston isemwami pona laka l'America.
Totondi obotondi fiston ise mwami. Nini penza esengeli kosala pona kozongisa kimia solo na ituka Ituri. Makanisi mabana ba ituka e imakeseni atako masolo mpe misala mia ndenge na ndenge ya koluka kozongisa kimia misi misale mambala mingi na ituka eye. Christina Bedito azwaki makanisi ya bayike. Tolanda bango.
Pona kuzungisa kimya na ituka Ituri, makanisi ya bayi ituka eye, mazali ya kukabwana. Mukeli mibeko Ause Jackson, atalisi oya yeli kanisi. Tomo yoka.
Naza vrema na proposyo mususu ya sikate. Proposyo nanga ezali, babiloko nyonso zo salima wana. Bazona operasyonel, ndebi tumbanazolo bawana. Etat de siège, mutualisation de force, force regionale, PDDRCS, bapesa bango ba mission, bapesa bango mosala na precision. Programme tel, bino bo sala 1, 2, 3. Poeza la télescopage ezalate. Sora miso bazo bunda. Ba Ugande baye. Limite za wat. Limite ya kompetansi ya ba soda na biso. Nawe ba Ugande za wat. Ba force regionale ezo koma. Ezo ya spesifikima pona kwa yako bakisa nini. Donc il faut ba precise ba mission ya ba initiative nyonso ya kopesa kimia na kati ya Ituri na Noru Kivu.
Kuna bato baike na ituka Ituri na ileko oyo mabongisi pede darses mae matali bozongisi manduki e batomboki na basimba manduki ba zua Eko kiko sunga ete kimia ezonga. Topesa ki maloba na baike na kati na bango.
Donke banzela nyosu, eko mi bloke, siko krize, ekoti. Batu wana bazana zamba, denge bako mi sese lefe, vrema, toko senga na batu oyo bazui bango anchari, bagarde bango makasi, bazonga lisusu na zamba te, poto za la kimia. Tango mboke ko za la kimia, bango bako beneficie, ko beneficie na makila ya batu, ezana tina.
Ako senga na bango kaka, denge bango balobike, balingi kimia.
Zo kandemo, konzi ya PDDRCS na Ituri azali kokoba na masolo na bae bandimi kosala elongo moko na mabungisi pona kozongisa kimia na ituka eye pona yango mwana mboka Willy Abibu atatoli boye
merci bandeko ya ba groupe armé oyo bandimi kota deja na processus oyo je pense que pona ba oyo bazali nanu na kati na zamba eloko na kokiko senga na bango ezali ete baya maboko ya mokonzi ya mboka eza deja disponible pona koyamba mutu nyonso oyo azali pre ko depose arme pe ko kota na kate na prosesus ya PDDRCS.
Bunya, Republique Democratique du Congo, Christina Bedito, pona lolaka ya Amerika.
Merci mingi, Christina Bedito. Bismack Biyombo, mosani monene ya ekolo Congo Démocratique na NBA, asangisi uto mokolo mwami bale moleki, bilenge baike, pona kopesa bango li baku, li ako landanzela, ya ko beta basketball, tope football professionnel. Valdo Yamayamba azalaki na camp Bismack Biyombo, pona biso. Tolanda. Lelo tozali mokolo mwami nei, ezali mokolo moye tolanda ka abome.
Bilenge, bana kelasi mpe, bala kisibilongi ya ba mouvement citoyen, to mangoma ya bo mwana mboka. Ko uta na bingumba misusu mpe ya Kinshasa, pona ko banza baye, babo mama na kobo mama ya bato. Bomomi boye, babengi yango genocoste, toyo kamino mopomi mokambi ya mouvement citoyen filimbi na Kinshasa.
Boibi ke lelo esali bambou la 30, depuis que ba multinational, ba pays voisin, Rwanda na Uganda par exemple, na complicité na ba mbo kam soussoua mdele, ba zaye ko sala en sorte que ba piye bo mengo bo zunabiso a mabele pe ase a mabele, et na yango wana ba za ko impose biso terreur, ko boma, ko viole ba mama, de yango to bengi génocide, donc génocide, génocoste. Oza génocide pour na ba gain économique ko tchaliwa na bomo ya ba congolais pour na kozwa bango bozuna bango nzamba pesa na mabele na bango
pour na Joseph Bope moko ya ba ilusha moko ya mibale ya uta to sanza ya mwambi mozali kotalisa ebandeli ya bitumba ya mibale na ekolo Congo démocratique mpe bazali bongo kosenga na mbula matari ete mokolo mwango moko ma mokolo ya loi to ferie pour na kopesa motuya na bokundoli ya bato baye ba pesa ki bomo na bango na bobo miboyi
a travers gouvernement congolais ministre ya droits humains o auti kolera awa a reconnaître que le 2 août e kozala journée o toko banda ko commémorer ba mort na biso ba ndenge to bengeli yango génocide
na ngamo ya Martin Fayulu mokambi ya ICD esengeli kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres a sengeli atia na mesa makamo ma rapport mamping po ete ba eba boma ba congolais basambisa mampe réparation et Salim. Rapport mapping, ezali mikanda misala mia ONU, mikomaka pona kolakisa mbeba mbe bobomi bosalemaki kati na 1993 na 2003. Toyoka Martin Fayulu.
Toyeko loba na mokili mobimba. Ketozali bato yo tolingi kimia. Bakoki koya te babomaka biso ndenge babandeko bomba biso banda kala. Banda epoka Leopold II. Tissiko bakoma bakongolais, pona badichesse na biso. Secrétaire général des Nations Unies. Il faut atia makambo yo ya rapport mapping. Babimisango.
Lelo tozali mokolo mwaminei, ezali mokolo moye tolandaka abo mesano manaka mabiso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo na masolo na docteur Bosiki Bernard, ezali bongo secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS, bakolobela lo lengekani circoncision et pa ya bana mibali e koki ko batela na bokono bwa VIH sida pe ba infection sexuellement transmissible misusu. Tolanda bango. Tokomi na suka ya masolo na biso sanga moki lelo. Totoni.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa. Na sala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Ba moyen oyo toza kotia en place na travers mokili mobimba pona kobunda etumba ya sida ezali ba méthode ya prévention eza mwa mingi ya monene oyo toyebi koutilize capote ou bien préservatif ya misato ya mibale ya kozala na fidélité et fidélité en groupe à la na bateau boyebani makila posali ba test et mususu ezali kozwa bazong so makila pamba pamba te fo basala contrôle makila wana pe mususu kobanga ba biloko ezokisaka kosangisa biloko ezokisaka ko ndakisa lokola gilette bongo na bongo mais baba kisa pe lisusu circoncision ingolo bake kukata potoboto bota maka musutu c'est-à-dire que na nzoto ya mwana mobali azaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye otobengi na lopoto gland yango ezalaka ezipama pona nini na kati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kokata kolongola mwana mobali azala mosutu pamba te na kati ya poso oyo ezipi mutu ya nzoto ya mwana mobali otobengi gland na peni na ye lo poso oyo eza na kati wana eza mpenza lo poso te tobengi yango mikeuse ezali pete pe ya mibale na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo eprotegeaka nzoto ya moto contre ba infection lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida mpo yango nde epermetaka yango ekota na kati ya nzoto ya moto donc présence na yango eza kofavorize virus ya sida ekota na kati ya nzoto ya moto facilement mais surtout le fait oyo yake loposo na yango ezali pete oyo ebomani na kati mpo ntango mwana mobali soki nzoto na ye etelemi ebimisi mutu ebimisi mpe loposo oyo ezipi me ebimisi yango kote oyo ezalaki na kati elingo yebake epesi surface moko monene ya mikeuse oyo ezali pete mikeuse le fait que ezali pete virus ya sida ekoki koleka na beaucoup plus facilement mpona kokota na nzoto ya moto surtout avec la présence ya ba lymphocyte T4 ekota plus facilement ya mibale oyebi ke na ba rapport sexuel soki mwa harmonie makasi ezali te ekondizaka na ba pota ya mike mike ata pota eza kobimisa makila te na lopoto tobengi yango lésion alors mikeuse wana ezoka facilement donc ekofacilite encore virus ya sida ekota facilement po surface eza monene ezali pe pete pete mena moto oyo bakata ye poso wana pepis balongola yango mutu na ye ya mobali glan na ye ekoma na loposo ya makasi luka loposo ya nzoto nyoso tunenge zalaka esika oyo membrane ezalaki kozipa loposo pe na yango pesa sikoyo eye pe makasi et se kératinise en quelque sorte et comme il dure et diminue plus de 50% possibilité il y a virus et quota et le moli peut résoudre présence il y a les lymphocytes T4 au bout ça n'a été que tant que belge bayaka na ebandeli il y a colonisation bato mwindo mingi bazalaka na bokono oya mibali wana to bengi maladie sexuellement transmissible ils ayez que ça allait mususu boyo omona et bloquer nzoto mona mobali et il faut intervention quoi ezalaki pendant que ça bato passe mingi yango wana à l'époque coloniale bazwaka décision ya kukata ba congolais nyoso tu plus na bango po par manque d'hygiène ba infectieux kota facilement na pochuan. Alors donc ce qui bakati le poissonné yé makasi na ba infection mosu se komi difficile po ekota mais lingi ko lobate ke ekokota lisusu te non po etikali possibilité mibale ya liboso et si kama subeza ko bima l'industrie zali muke microbe ekokipe virus ekokipe kokote la na place one contrairement ina moto yo bakata te ye azaka na lidusu te mazana loposo mutu na surface nango ezali munene na contact ya nzoto ya mwasi akoki kozwa ba microbe plus facilement. Deuxièmement, possibilité monsieur etikali c'est que soki mwasi azako bimisa mai malamu te pendant ba rapport sexuel soki ba poil ezako kota na kati ekoki pe kozokisa ye kozokisaye malgré que bakati ye akoki kozala na ba lesion ekoki kozala kopesa possibilité que microbe ekota bakisa pe lisusu ba infection mosusu sexuellement transmissible endakisa lokola nini syphilis po syphilis ezokisaka banini pota yango pe ekopermete pe moko nini microbe asida ekota na nzoto. Donc, ce qui, moi, la mobali, ba katiye, prépice naye, ba longolie mosutu, azana 50% de chance, yako réduire, ba risque, ya transmission, ya VIH. O etikali, izali liye sa sikoyo, na comportement naye moko, et puis, na ba possibilité yako kota na place masuba, et bimak.
Matondo mingi, Dr. Bernard Bossi, ki nandenge opesi precision na pambate na RDC mobimba to ebi ki bana mibali, au moins ata 90% bazali circoncis. Mais, babanga ke, 50% pe kokoza la chance ya kozwa bokono ya sida na lolengo mosusu ndenge olobi wana na banzela mosusu mibali.
Exactement. Exactement. Yangwana, tozali ko insister toujours sur ya ko utiliser ba préservatif pour empêcher contact ou on appelle ça comme on met un cadre il y a rapport sexuel entre mon et moi si na mon et mobali ok donc quand on utilise préservatif il y a mi balé et singeli tango yolobi que osale la préservatif te oye ba santé na yo c'est-à-dire ba ça la yo test de dépistage ceux qui yo zana VIH te ceux qui peut bolonga na yo ou bien moninga na yo mwasi azana VIH te wana bokuki kosangana sans préservatif mais attention il faut que bozana na fidélité pour yo baté que ceux qui sali test ozana yango te ozala kana Antoine ozala kana Paul ozala katope na Michel yo bindere Michel na banani ba tambola kate osala ki test lolo négatif lobi okune ko positif po etamboli ya bato mosusu ozako contrôler yango te et pe nini mosusu basi basengeli pe kotika bitia tia na nzoto na bango po bitia tia o mosusu bango basayelaka e diminuaka mai ya nzoto ya mwasi mwasi akomaka mwa sec so mwasi akomi sec à cause qui s'amobali facilement.
Merci beaucoup, docteur.
Merci, Père. Merci, Mingi Mama.
Les alliés Sika Nabino ya Sika, ya Kozoa Sango, na Lingala, ya La Voix de l'Amérique.
Mikoloniso, outo lundi, ti vendredi, ba édition Mi Balé à Basango Nabiso. A partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessimino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Les alliés Sika Nabino ya Sika, ya Kozoa Sango, na Lingala, ya La Voix de l'Amérique.
Mikoloniso, outo lundi, ti vendredi, ba édition Mi Balé à Basango Nabiso. A partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessimino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Sanga moki lelo totondi bino botondi lokola bolanda ki biso tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na ngambo ya Est Ecole Congo Démocratique pour na édition ya Mi Balé ya masolo na biso sanga moki lelo boko ki pe kolanda basa na biso lisusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobo sa na pete ko like page na biso Facebook voalingala. basango na biso ya lelo epesamela ki bino na lisungi ya Eli Sango, Firmin Max Koyaweda azalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga. Otikala malamu.